All'occasione tal 150a mill'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Ġara milli kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la uccella.
Allah darba b'din is-sensi l-ewwa pjaċirti għaj Charles Xwieref li insellem li semmija kollatana li segwew. Sensiela l-ġara milli kollatik nittama li ġabret il-punti l-aktar importanti tar-Riżorġiment Taljan. Tal-ġlida għall-indipendenza taljana u li 150 sen ilu propju fi 17 ta' marzu tal-1961 dik il-ħolma seħħet. L-Italja unita ħarġet mmexxija minn Vittorio Emanuele li baqa' msejjaħ it-tieni, Cavour, Garibaldi, Mazzini. Dawn nistgħu ngħidu li kienu l-ewwel periti ta' din l-unità. Żgur li matul is-sensiera rajna li din l-unità ma ġietx b'mod mill-aktar komdu jew popolari. Tant li ħafna baqgħu issuha San Sitra 150 sena wara illum li kienet speċi ta' unità imposta mill-parti nordika tal-Italja fuq dik tas-sud li kif nafu kienet tgawdi renji oħra fosthom ir-renju tal-Burboni taż-żewġ qallijiet li wara kollox pajjiżna kien jifforma parti minnu għal żmien twil u żgur sal-1800 ġiet maqluwa Malta minn dak ir-renju propju mill-Ingliżi li lil Malta għamluwa kolonja tagħhom. Nieħu l-opportunità mhux biss billi nirrikordja li din is-sensiela il-ġara milli kollattik kienet l-unika kontribut fit-tul tal-medja f'Malta li ħarset u immarkat dan l-anniversarju u wieħed jgħidha mhux biex joqgħod jiffanfra imma biex jara l-kuntrast qawwi li għaddiet minnu Malta 50 sena ilu biss. Meta kien hemm l-ewwel anniversarju, ġifieri fl-1961, Malta kienet għadha kemm ċelebrat iċ-ċentenarju Pawlin. Dan l-anniversarju tal-Unità Taljana kien immarkat qawwa ħafna ikbar, konferenzi aktar preżenti u anke pubblikazzjonijiet. Wieħed jara żmien kemm ibiddel kif rajna matul is-sensiela fil-fatt kemm żmien anke biddel lil Malta minħabba li mill-gwerra law jew mis-snin 50 li law ftit li xejn l-Italja baqgħet influenza lil Malta tneħħi dak tal-qrubija, speċjalment fit-televiżjoni għal ħafna snin. U allura anki kulturalment. Illum fil-fatt għandna l-aħħar mistieden tagħna li huwa Dr. Vince Briffa, il-Vince nafuh f'diversi wirjiet progressivi bħalissa għandu terren vag fiċ-ċentru tal-kreattività ta' San Jack Bull Belt li hija kollezzjoni ta' video, fotografija u pittura li jagħtu idea ċara fejn illum l-artist Malti ħossu l-iktar komdu jew influenzat. U l-argument li se waslu llum dwar l-arti u l-influenza tal-arti Taljana f'Malta ukoll huwa turija ta' kemm ix-xenarju inbidel. Dak se jkun is-suġġett iktar tard fil-programm. Fost il-bidliet ewlenin li seħħu Malta huma wkoll l-istudji ta' ħafna artisti Maltin li jafu l-bażi prattikament il-karriera tagħhom lill-Italja. U għalhekk illum ukoll se nagħtu titwila lejn l-aħħar personaġġ li soltu erfajn il-ħlizja tat-Taljani u forsi aktar għal dawk ta' żmien ir-Riżorġiment, imma illum Rosette Magri se tħares lejn l-iskultur Malti Antonio Shortino. U dan qed nagħmluh mhux biss biex nikkumplementaw it-tema tal-arti illum, imma għaliex ukoll juri kemm artist bħal Antonio Shortino kien Taljan prattikament. Ħajtu attaħħa l-Italja, Ruma. Il-fama tiegħu mondjali gawdija għax kien fuq pjattaforma akbar mill-gżira tagħna.
taż-żebbuġ fil-25 ta' Jannar 1879, Antonio Shortino wara l-ġibda tiegħu lejn l-arti minn kmieni. Kien il-qarib tiegħu Lazzaro Pisani, artist ieħor magħruf f'hawn Malta, li ntebaħ bil-ħiliet taż-żagħżugħ Antonio u ħajru minn kmieni jibda jattendi l-iskola tal-arti l-Belt. L-iskola qatt ta' sentejn jistudja d-disinn, l-immudellar u l-iskultura. Meta temm il-kors ġie minn ta' quddiem ngħid b'riżultati impressjonanti. Mal-ewwel wara x-xewqa li jkompli jistudja Ruma, iżda l-familja tiegħu ma setax tħallaslu biex jagħmel dan. B'xorti tajba kiseb borża ta' studju Taljana u ta' 19-il sena sab ruħu jistudja l-iskultura Ruma fl-Istituto Reale di Belle Arti. Dan l-istitut għamel sentejn jistudja l-inġinerija u l-arkitettura u spiċċa d-diploma b'distinzjoni. Kien hawn li beda jipprova jlesti xi xogħlijiet biex jikseb il-fama f'ambjent fejn il-kompetizzjoni kienet ħarxa. L-ewwel opra artistika tiegħu feġġet fl-1904 wara li kien ilu 4 snin li spiċċa l-istudju. Din kienet Le Gavroche li nġibet Malta 3 snin wara u nkisbet mis-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. Is-soċjetà oġobha tirregala lill-Maltin u għalhekk tpoġġiet fejn għadha sal-lum fil-ġonna tal-barrakka ta' fuq. Dan ix-xogħol verament artistiku mim li moviment juri fit subin ta' triq. Idea mnebħa mir-rumanz famuż ta' Victor Hugo fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Is-snin li beda jqatta' jgħix Ruma ġabulu aktar suċċessi. Xortino beda joħroġ xogħlijiet li kienu jinkludu monumenti arkitettoniċi u allegoriċi, kif ukoll statwi artistiċi. Magħhom ħadem ukoll ammont ta' busti ta' personaġġi magħrufa minn diversi pajjiżi. Huwa ġie wkoll maħtur direttur tal-Akkademja Ingliża tal-Arti dejjem f'Ruma. Matul dawn is-snin Antonio Shortino daħal għal diversi konkorsi internazzjonali. Fostom dak li kellu jfakkar lill-Imperatur Alessandro t-tieni tar-Russja. Għalkemm id-disinji tiegħu inogħġbu l-iżjed, madankollu ġie skwalifikat milli jintgħażel, għaliex il-ġurija ħasset li ma mexxiex mar-regoli kollha. Iżda ż-żar tar-Russja tant oġbuh li xtara d-disinji għal somma flus, ekwivalenti għall-ewwel premju. Fl-1913 daħal għal konkors ieħor did-darba f'ġieħ il-poeta Shevchenko fl-Ukrajna. Id-disinji tiegħu ġew aċċettati għaliex il-ġurija ħasset li kienu li produċa l-aħjar ir-ruħ tal-poeta. Il-fama tal-Malti Antonio Shortino kibret u 50 snin ix-xogħlijiet tiegħu marru mal-erba' tirjieħ tal-Ewropa, l-Asja u l-Amerika. F'Malta barra Le Gavroche ħallilna wkoll dak ta' Kristu Re il-Furjana u tal-assedju l-kbir quddiem il-qort il-Belt. Wara ħajja ta' suċċessi, iżda sempliċi Ruma. Antonio Shortino rtira Malta fl-1936. Ħadd mexxija tat-taqsima tal-arti fil-Mużew Nazzjonali. Ħallina fl-10 ta' Awwissu tal-1947. Qabel miet fil-preżenza ta' persuni distinti Maltin, ħalla l-modelli kollha tal-ġibs li kellu lill-mużew sabiex jitgawdew mill-Maltin kollha. Fost dawn ta' min isemmi r-rimors, ir-redentiżmu, il-monument tal-Imperu Ingliż lis-surdat mhux magħruf. Anita Garibaldi, Maternità, Bolivar fuq iż-żiemel, iż-żiemel Arbi, ir-Re Edwardu VII, l-Arċir fuq iż-żiemel, ir-Re George V, ir-Reġina Sofija tal-Greċja u Lord Strickland.
Il-fama ta' Shortino fostna hija eżempju kif rajtu ta' nies li saru iktar magħrufin. L-Italja kważi meqjusin Taljani, Luigi Calamatta, discendenti familja Calamatta llum magħrufin ħafna nħarsi Peter ħbib tagħna, xtaqt li kolli ċans din is-sensiela nidħol fid-dettall, materjal sibna. il-familja Kalamatta għandha wkoll materjal fil-biblioteka tagħna l-belt hemm ukoll. Imma tant kien hemm ħwejjeġ li dwarhom stajna nitkellmu f'din is-sensiela li possibbli alla volja għal qed kważi sena magħna xorta waħla l-ispazju mhux dejjem biżejjed. Meta tibda tfittex ma tafx fejn se tieqaf. Imma naħseb li s-sensiela uriet il-bidla kbira li għadda pajjiżna mal-ġara tiegħu, bidla li xi drabi influenzata mill-Imperu Ingliż ovvjament imma l-iktar nerġa' ngħid mis-snin 50 li law minħabba anki l-globalizzazzjoni fatturi li naħseb għatawna iktar minn mat-Taljani, imma jista' jkun inbidlet ukoll raġunijiet oħra. Huwa wieħed ta' min jipprovoka ħalli nibqa' nipprovoka sal-aħħar programm wara kollox dakul iskop ta' sensiliet għal niċċa partikulari ta' semmija. Wieħed jista' jgħid li inqtajna mill-Italja minħabba l-Imperu kif għadna Ingliż. Madan kollu jista' jkun iqtajna mill-Italja għaliex xi drabi nħossuna li aħna avvanzajna iktar. Il-fatt li aħna nafu l-Ingliż, il-fatt li l-Ingliż ipoġġina mondjalment ma' kulħadd, xi drabi nħarsu l-Italjani bħala xi pajjiż li baqgħu warajna. U għalhekk issib min jgħid beħliqha kważi li mnalla konna taħt l-Ingliżi għaliex avvanzajna iżjed. Madan kollu l-mistoqsija provokanti hija ġara hekk jew bqajna lura iżjed mill-Italja u mandbaħniex. U biex wieħed iwieġeb din biżejjed iħares lejn l-iżvilupp soċjali, politiku, lejn l-iżvilupp li jġib inxena l-influenza tal-Knisja f'Malta. U għalhekk ix-xenarju kollu kemmu sħiħ jitlob li wieħed janalizza u jeżamina meta naqbdu u naħsbu għax għandi l-impressjoni li ħafna huma il-Maltin li jaħsbu li għax konna taħt l-Ingliżi jew għax illumna fuq l-Ingliż jew għaliex issa mqabdin globalment aħna avvanzajna ħafna iktar mit-Taljani. Wieħed irid joqgħod attenta u għaliex bħalma Malta illum hija parti minn villaġġ globali imqabbad mis-sistemi ta' xbieki soċjali fit-teknoloġija moderna tal-Internet. L-Italja ġalhom l-istess. Vera li meta jkollok l-Ingliż f'idejk għandek aċċess meta wieħed imqaref ittex fis-sistemi ta' tiftix bħal Google u oħrajn ovvjament hawn xmata li huma bbażati l-Amerika. Hemmhekk jintebaħ kemm il-progress anke fit-teknoloġija huwa qawwi u aħna għandna aċċess għalih permezz tal-lingwa Ingliża. U meta wieħed ifittex l-istess ħaġa f'dawk li huma siti Taljani ma jsibx l-istess progress. Imma dan jgħod ukoll għal siti oħrajn minn pajjiżi oħrajn. U wara kollox l-Italja mhijiex l-ikbar jew l-iktar pajjiż progressiv li hemm fid-dinja jew anke fl-Ewropa. Nadusta biex nitaqgħu ma' Dr. Vince Briffa. Semmejna fil-bidu tal-programm illum huwa pjaċir kbir tiegħi li mal-mejda propju għall-aħħar programm fis-sensiela ġara milli kollha t-tik l-Assoċjazzjoni Maltija mal-Italja għandi lil Dr. Vince Briffa li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Arti Digitali fil-Fakultà Ġdida. Fil-fatt il-fakultà preċiżament xi sibha fis.
Il-fakultà jisimha Faculty of Media and Knowledge Sciences.
Tal-medja u għarfin tax-xjenzi li għandhom x'jaqsmu mal-komunikazzjoni wara kollox. Din kienet żvilupp fuq dak li kien jeżisti qabel bħala ċentru, le?
Ekku, din hija żvilupp fuq CCT, Center for
Communication Technology.
CCT kien ilu hemmhekk għal diversi snin u kien reazzjoni kważi għal pluralità fix-xandir. Illum il-ġurnata l-università u anki ċentru ra il-lok fejn jinfetaħ ħafna iktar. Allura hemm areas per eżempju dipartimenti ta' marketing, hemm dipartimenti tal-arti digitali, neurosciences, dipartimenti kollox, librerija u arkivi, kollox idur mad-digitali kważi.
Salvu kilkop baqa'
dekad.
Fuq kollox id-dekad. Ma kabbartu u ovvjament allura l-istudenti naħseb żdiedu wkoll.
Żdiedu u anki qed inħarsu lejn degrees ġodda.
Feratu fil-studio.
Speċjalment fl-arti digitali, fil-diversi branki li għaw taħtom il-dipartimenti.
X'inhu l-pols qabel ma nidħlu għall-Italjanità laqbadna dal-argument il-pols tal-arti digitali. Dal-aħħar konna flimkien fuq il-ktieb ta' Dr. Tony Sal li huwa propju ukoll fuq l-istorja tal-futur. U l-arti digitali, inti kont emmek meta l-lunċajna ħtib, l-arti digitali għandha ċertu eruq Malta issa illa għandha l-bażi, inti kont wieħed mill-pionieri li stinkajta hija.
Naħseb li
din grupp issa ma tkomx loners li tmorru Venezia jew tmur lem jew law tisma' bikom, imissa hemm isu moviment.
Lo ħal ġas naħseb li d-diġitali llum issibu kollhom kien ġifieri jekk inti qed tieħu ritratt. Qed tuża l-medium digitali.
Elettronika di.
Elettronika, eżattament. Jekk inti qed tuża t-telefon biex tieħu ritratt. U medium digitali, ġifieri anki mill-Menin District kif insejħulu. Kulħadd qed juża dal-medium, anki mingħajr ma jaf ħafna drabi.
Edha madwarek.
Edha madwarek qed tuża kuljum. Hija neċessità kbira anki ċertu direzzjoni pereżempju fil-fotografija. Llum għandna live photography. Li hija fotografija bit-telefon. Hija medium għaliha.
U hemm preżenza ta' dal-fenomenu fuq l-internet, ovvjament.
Ħafna, ħafna.
Tistax taħarbel.
In-neċessità tal-fotografija naħseb inbidlet it-tir aħħari tal-fotografija. Dejjem kienet li żomm il-memorja, però llum il-ġurnata naħseb il-kamera m'għadix dak l-istrument li żomm il-memorja.
Kelma still edha medda, naħseb, kifuna ngħidu still fotografi.
Eżattament.
Naħseb medda wkoll u kollox ħaj jimxi u jinbidel
ħinkoll. Jinbidel u għandu direzzjoni differenti u għandu skopijiet differenti. Irien inħoss li llum id-diġitali. L-ħaġa huwa l-lingwaġġ taż-żgħażagħ, bla dubju ta' xejn.
Twieldu fih?
Twieldu fih.
Ikunu prodotti jew.
Ħafna l-istudenti tiegħi twieldu għasaf ġifieri tape, pereżempju, ma tassemilhom VHS tape jgħidu hekk dak x'kien. Sa VHS tape ma x'għed nitkellmu żmien twil ilu, ġifieri għadek issibu ġewwa ċertu djar ukoll. Dal-lingwaġġ jiftiehem sew miż-żgħażagħ. Mhux tal-jiftiehem iżda tal-li anki huwa l-medium l-iktar popolari maż-żgħażagħ.
Ok qed jisperimentaw l-ħin kollu biha dawn.
Ekku, issa biha hija li llum il-computer qaqgħat id-dixxiplini kollha, ġifieri fil-computer kif taf iktar minni, llum tista' tikteb teżi jew tedita film jew
tgħix
miegħu eżattament.
Mur dik id-dinja u toqgħod fiha.
U titkellem ma' sħabek u virtwalment u fid-dinja kollha.
Kollox immedjat.
U tibgħat ilhom ir-ritratt dak il-ħin li ħadd dak il-ħin.
Immedjat.
Eżattament. Id-dinja hija totalment differenti. U naħseb li dan medium huwa medium li qed jidħol f'erjas interessanti ħafna ta' riċerka. Id-diġitali huwa dak li qed jaqgħad ħafna riċerki flimkien. Pereżempju, il-ġurnata jiena nieħu gost nagħmel assoċjazzjonijiet u riċerka ma' nies fl-artificial intelligence. Li għandek xogħol ta' immaġini qed jitwaħħad ma' xogħol ta' programming. Waqt toħloq prodotti.
Dimensjoni
differenti.
Waqt li qed nitkellmu niffuka fuq xogħol li inti wara kollox int mal-fenomeni kollha teknoloġiċi tad-dinja biex jidħol anki f'Malta. Inti bħalissa għaddejja wirja tiegħek qabel jittisan ġagbu li hija fenomenu fiha nfisan u net għaliex għandha daw il-medja differenti. Tara l-video idun, snajdulu video ma naraw xbiegħat iċ-ċara. Għax qegħdu nkunu attenti kif nitkellmu. Għax niġu mill-ewwel barra minn post. Li hija impressjonanti u tħallilek impressjoni kbira dik iċ-ċirkonferenza 360 grad iddur iddur. Attenzjoni partikulari għad-dettalji. Imma mbagħad tidħol fl-aħħar sala u insib anke il-forti tiegħek hemmhekk f'dawk il-kwadri ċajpra bl-iswed li huma kapolavur mhux qed ngħidha x'għaw inti, ma inti naħseb dik il-linja perfezzjonajta. Għax il-ħsus tagħha ilek għexieren ta' snin.
Dik il-linja il-pittura kienet l-ewwel mħabba tiegħi, kienet l-ewwel studju li għamilt u qatt ma tlaqta, ma stax
nitlaq.
Hija xi ħaġa li tgħix miegħi kuljum biex insejħilha hekk.
Kif twaħħadhom? Għax inti proprju kbirt minn fuq it-tila. Fuq l-iskrin, għana jidullu għek, sawa?
Għana jidullu għek, jina nitlam il-premessa li it-tila u l-iskrin huma għodda, medium. Allura, fl-axar mill-axar, l-iktar ħaġa li nagħti każ jiena huwa l-konċett. Issa l-konċett għandu bżonn li jiġi muri fuq screen u l-konċett huwa immaġni tiċċarla, mela allura ħanuża l-medium tal-video jew tal-film jew tal-diġitali. Iżda jekk kien inħoss li ċertu espressjonijiet joħorġu aħjar bil-karbonella, lilha ħanuża. Dik is-sabiħ
tiegħek għandek il-libertà.
Li għandek il-libertà.
Tal-kreattività tiegħek.
U l-arti l-lonġurata hija hekk mhux kemm taf tagħmel xi ħaġa, iżda kemm taf tuża
il-sorsi
li għandek għad-dispożizzjoni tiegħek biex toħloq
il-konċett.
Konċett diffiċli ħafna llum il-ġurnata. Tant m'hawn xi oriġinali, tant kollox sar li biex tagħmel xi ħaġa oriġinali naħseb.
Hija l-isfida possibbli kważi.
Però di interessanti għax nħossni komdu naħdem media differenti fil-fotografija, fil-video ħansejlu hekk, fil-pittura, fil-drawing, u nħobb naqadhom. Ġifieri il-proċess tiegħi jgħod fuq tliet binari. Il-proċess tar-riċerka ta' dak li qed nagħmel, ġifieri r-riċerka tema kontinwa, ir-riċerka wkoll anki tal-medium. il-fatt li qed nagħmel dak ix-xogħol, ġifieri l-att ta' kreazzjoni biex niftehmu, u r-riflessjoni fuq dak li qed nagħmel, ġifieri dawk it-tlieta huma dak li bl-Ingliż nsejħulu reflective practice.
Wara kollox jgħaddi b'bażi tad-dottorat tiegħek.
Toħloq
ir-riċerka u hemmhekk kont pionier naħseb li l-kwalifika tiegħek tinnifisa resqet li l-ħolqinta tad-dipartiment li qed tixxieli huwa l-ewwel darba wkoll fl-Università f'Malta. Ġifieri l-istudent il-ġdid meta jiġi għandek illum il-ġurnata fid-dipartiment tiegħek. X'qed jippretendi li se jsib u x'se joħroġ minn hemmhekk? Artist.
Eh, interessanti ħafna li qed joħorġu cross ta' studenti li għandhom sieq waħda fl-arti, sieq waħda fil-komunikazzjoni, fil-viżiv. Allura il-viżiv għandu l-backing tal-teorija tal-arti.
Mibni fuq.
Mibni fuq. Mhux viżiv għax jidher tajjeb biss. Iżda għax nafu li huwa tajjeb. Nafu li huwa tajjeb għax hemm bażi anki studjata, riċerkata, artistika. Anki taħsib u forsi anki filosofika, ħafna drabi. U allura, it-teżijiet li tħorġu għandhom dak il-grounding warajhom. Mhux qed nagħmel hekk qabel ta' ġifieri, imma issa
issa strutturata
iktar strutturata u iktar puxjata.
U anki magħrufa ġifieri rikonoxxuta. Għax l-istudenti jidħol l-università u issa ikollu xi ħaġa li tirrikonoxxih bħala artist tal-lum.
U l-interessanti li wkoll qed nagħtu importanza kemm lill-att prattiku tar-riċerka u l-att teoretiku. Ħafna drabi għall-istudenti huwa aktar diffiċli għaliex għax in-nies jiġi li joħorġu b'żewġ studji mhux wieħed, jiġifieri jkollhom l-istudju li huwa prattiku. Prodott ikunu tajbin fih, jafu għaliex kif għamluh u hemm il-proċess kollu. Però jrid ikun hemm reflective part, jiġifieri il-parti miktuba
teoretika
għaliex u kif waslu għal dak il-prodott.
Kważi
kważi hemm żewġ riċerki mhux waħda.
U mhux hi flimkien.
U mhux hi flimkien eżatt.
Il-ġara milli jkollha tik. Illum l-artist Vince Briffa jgħat iwaslinna ħsibijietu dwar l-influenza taljana f'Malta fl-imoddi u aktar illum meta l-ġirien tagħna jinkludu wkoll pajjiżi mbeda. Komplu simgħu il-ġara milli jkollha tik. Issa meta qed jismana Vince forsi jgħid jidru li ħbibda wax iltaqgħu u nsew li fuq l-Italja qed nitkellmu. Imma le għaliex l-Italja fejni? Il-ġara tagħna. Fejn jibdaw? Qed nagħmilha lilek partikolari mistoqsija għax naf li inti sibt fejn tiżvoga l-Italja, kemm il-darba kellek wirjiet li tlajt Venezia u postijiet oħra u sibt għal qawiesa ħa ngħidulek. Fejn waslu t-Taljani famużi tal-barokk, it-Taljani tal-Karavaġġi u l-pittura mondjali, fejn qegħdin fl-arti diġitali?
Naħa nħarsu daqsxejn, aħna x'ħadna mit-Taljani, naħseb hawnhekk torbod ħafna din. Bħala arti ġifieri.
U jekk qed tmur lura bil-libertà.
Mhux ħamur lura ħafna għax
bnejnija ħafna.
Eżattament. Jiena niffollow jaħdar program, insemma ħafna affarijiet interessanti. Però li nixtieq immur lura forsi sa nofs is-seklu ieħor.
Qed tajt wara l-gwerra.
Wara l-gwerra. Hemmhekk kien hemm influenza sew inħoss jiena fl-arti Maltija ovvjament ġejja mill-Italja għaliex għax ħafna mill-artisti Maltin kienu jistudjaw hemmhekk.
Nisaw 90%
kważi. Kważi
kważi. Neħe l-Antoine Camilleri.
Eżattament.
Niftakru ma'
per eżempju, Antoine Camilleri, Harry Holden, l-Ingilterra, proftit il-maġġoranza tal-artisti kien jmorru l-Italja. U allura hemmhekk kien hemm ċertu influss, ċertu influenza tal-Italja, ċertu influenzi pittoriċi iktar minn ħaġa oħra u skulturi, u kien tinħass meta l-artist kien jiġi lura u Malta, ċertu tajz mal-Italja kienu jibqgħu. Naħseb li wara l-gwerra fl-Atelier 56 per eżempju, minn hemmhekk il-qudiem Niftaħna ħna. Lina nħoss li l-art italjana ma baqgħetx tinfluenza daqshekk lill-artist Malti.
Ma baqgħetx tinfluenzah għax ma baqgħetx imur hemm.
Baqgħet imur hemmhekk.
Għalhekk il-mistoqsija, jew għaliex inbidlitlu l-ambjent.
Baqgħet imur hemmhekk. U anki l-boros ta' studju li kien joħorġu
mill-Istitut
Taljan. Baqgħu jingħataw sa ftit żmien ilu. U kien hemm ħafna artisti li marru jistudjaw hemmhekk. Però dak li kien għaddej minn l-arti Taljana fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet, pereżempju trans-avangwardja Taljana. Jew l-arte povera taljana. Għall-volja kien hemm studenti tagħna qed jistudjaw hemmhekk. Naħsibx li rrealizzawhom dan.
Isom marru l-klassiku u nagħlqu ġo fih.
Ma riflettewx fuqhom dan.
Ma xorbux minn.
Li xorbu naħseb xorbu bażi ta' akkademja f'saħħitha ħafna. Li wara kollox l-Italja magħrufa għalha. Min-naħa ta' manodopera l-Italja tagħti naħseb l-aħjar grounding lill-artist. Però mbagħad il-parti tal-ħsieb ħansejħilha hekk, il-parti tal-kunċett, dawk in-nies li kienu jistudjaw hemmhekk ma naħsibx li kienet parti mill-istudju tagħhom. Jiena ma studjajtx
il-parti. Ma ġewx esposti.
Eħe, forsi ma ġewx esposti.
Kienu ndukrati.
Kienu ndukrati iktar lejn it-teknika ħansejħilha hekk.
Kont tajt fej studijajt inti li mhux l-Italja.
Jiena mhux l-Italja, Ingilterra studijajt. U ġej minn skola totalment differenti, mhux għax m'hemmx dil-grounding fil-malodopra.
Probabbli għandek xi influenzi żgur Taljani minn
Almadaqa. Naturalment.
Għax tgħix hawn.
Fil-fatt dawn huma skejjel differenti, totalment u tħossu. U l-iskola tal-Ewropa tan-Nord hija totalment differenti minn tas-Sud. Tinħass, totalment. L-arti diġitali l-Italja b'saħħitha ħafna. Jekk issemmi pereżempju esponenti bħal Studio Azzurro li huma grupp ta' artisti li għamlu xogħol tajjeb immens fl-arti diġitali. Jekk inti tmur tara l-Biennale ta' Venezia, tara l-ammont kbir ta' arti diġitali li jkun hemm.
Kulwerja
li tellgħu ġifieri. Però inħoss li issna hekk l-influenza ma kienx Taljana f'din arti diġitali.
Ma tnebbaħniex minnhom.
Le, ma naħsibx. Naħseb l-influenza li għandna f'dal pajjiż. Ġej aktar min-Nord, iktar mill-Ingilterra.
U internazzjonali.
Iktar internazzjonali, Ewropa tal-Nord.
Kull l-Amerika vaja l-Europa tal-fuq.
Eżattament.
Li interessanti.
Interessanti ħafna. Ipprovajt nara għaliex, però ma żidt tlebda raġuni.
Ma sox ngħidu da fenomenu li għad iż-żmieni tina parir kif se jirriżulta.
Eżatt.
Imma bilna tnej illi sa mill-iktar żminijiet li niftakru, kull biċċa arti li ġitaw fuq tila jew anke fl-arkitettura għandna kien tkellimna ma' Dr. Tejk ġranet ilu biss, ġi dejjem mill-Italja prattikament. Jiġifieri l-ispirazzjoni ewlenija kienet Italjani. Mhux biss għax ħallew l-arti bħal hemm il-Belt, San Juan, Caravaggio, Preti, eċetera, u dik it-tradizzjoni. Taħt l-Ingliżi donna baqgħet ħajja iżjed għax il-kultura baqgħet Taljana u għax l-Ingliżi moffrewx alternattiva naħseb ukoll. Jew ikkofrewha kienet limitata, jew il-mezz li bih waslet ilna l-arti jew baqgħet ħajja l-arti kienet il-Knisja u Knisja Kattolika ma kienx se tippermetti il-Protestanti jagħtu xi artist Malti ftuħ tiegħu, jiġifieri hemm ħafna fatturi hawn.
Ħafna.
Imma kif daqgħu waħda mbagħad tieqaf.
Ma ninsex Ħażara, jekk inħarsu daqsxejn lejn l-istorja tal-arti ħansejħu moving image bħala fine art, jiġifieri l-arti tal-video art pereżempju. Minix daqshekk hawn Malta. Il-prattika tal-video art.
Wara leqtajna minn Mat-Taljani biex ngħidlek.
Hawn Malta daħlet fit-tmeninijiet. Jien niftakar li jtnam l-ewwel xogħol tiegħi tal-video art f'nofs it-tmeninijiet jew daqsxejn qabel.
Ukont minn tagħhom.
Ukont naħseb kont waħed li naf li kien hemm nies bħal Cesar Attard li kien għamel xi esperimenti ħafna qabli. Però mhux fil-video, kien għamel ċertu esperimenti interessanti ħafna. U allura mhux qed ngħidu daqshekk il-bot. Fejn l-arti tal-video.
Bil-kem ġenerazzjoni waħda
ġifieri. Per eżempju, jekk naħdu l-video art fl-Amerika, bdiet fil-ħamżinijiet. Ġifieri aħna domna 30 sena biex bdejna nirrealizzaw xi tiġri. Nattribwih dal-fatt ukoll għax aħna ħafna drabi l-fatt li qed naraw biċċa xogħol artistika fuq screen mela dak huwa television. U ma nagħmlux distinzjoni bejn biċċa xogħol artistika u biċċa xogħol tal-medja bħala messaġġ. Nsaħalli għalli ħafna drabi t-nejn jitlu f-xulxin, pero mor l-ura għallak l-argument li konna t-najdu tal-Italja, għanna dem kanna t-television taljan, pero għat marajna bieċa xwal tal-arti il-bot mit television biex niftehmu, bħala moving image, bħala video.
Jekk kienet fuq il-television,
għax fuq il-television, allura hija television.
Hija xandir.
Hija xandir, eżatt.
U m'għandix
tal-arti. Nħarsu leha dak il-parametri.
Mhix arti viżiva, ma hija xandir.
Eżattament. Kien hemm ħafna esperimenti fis-sebgħinijiet anki qabel ta' video hacking, letteralment li l-artist, per eżempju, il-Polonja. Il-Polonja fi żmien is-Solidarność u qabel. Kien hemm artisti li kienu jużaw il-medium tat-television biex jitfaw viruses biex jsejħulhom hekk. Xogħol artistiku li qed juża l-medium biex waslu. L-Ingilterra.
Dan kien snin 80 bejtu jħol.
Snin 80. L-Ingilterra qabel dan fis-sebgħinijiet il-BBC kien ħareġ b'sensiela ikkommissjonata lill-artisti minn artisti jiġifieri. U kienu jaqbdu sezzjoni tal-ħin tat-television, pereżempju minuta.
Xandira.
Xandira minuta. U jitfaw biċċa xogħol artistika. Jinna, pereżempju, tara l-iskrin qed jintela kollu bl-ilma. M'hemm l-ebda kumment tiegħu da. Issa aħna daw it-tip ta' sperimentazzjonijiet qatt ma waslu qabżuna totalment. U naħseb li waħda mill-fenomeni għaliex dan biex qabad dan it-tip ta' medium.
Ma di ma kienx l-ewwel darba Vince li moviment qawwi fid-dinja isu jaqbiżna jekk tmur lura fis-seklu 19. Għabżuna moviment sħaħ franċiżi per eżempju li marruf ħafna pajjiżi oħra forsi ma għaw għazbis intbaħna bihom.
Però, nerġa' mur lura l-argument, naħseb mhux qed jiġri iktar issa għax il-medja hija globalizzata llum il-ġurnata. Allura jiena nista' nkun naf x'qed jiġri kullhom kien. Ma ninsewx għażaw dejjem konna maqtuajn
iżolati
bil-baħar. U ħafna drabi jekk artist ħajmur jara gallerija barra, mhux neċessarjament qed imur jara l-iktar xogħol li huwa cutting edge ħafna drabi l-viżitatur minn Malta għal barra kien imur il-mużejiet tradizzjonali nsejħilhom.
Għax dak kien jaf.
Għax dak kien jaf.
U dak jifhem.
Eżattament.
Għax hawn titħol l-edukazzjoni wkoll.
Eżattament, kont sam nismagħha fil-fatt. Ukoll l-edukazzjoni ġifieri llum ġurnata għandna ħafna iktar ftuħ lejn dak li jridu jistudjaw l-istudenti u jixtu jistudjaw. U hemm ħafna iktar interazzjoni bi dak li qed jistudjaw u r-realtajiet tal-istudji li hemm barra minn Malta wkoll. Illum hemm bik miftuħ.
Forsi żejjed kultant, fis-sens.
Jista' jkun ukoll.
Li llum għall-iskop ta' dan il-programm il-ġara tagħna hija l-Italja. Imma illum kważi diffiċli tidentifika bil-globalizzazzjoni li hawn min qiegħed jinfluwenzak minnu l-ġar tiegħek.
Il-ġar illum huwa kulħadd, huwa kull min għandu aċċess għall-internet.
Jista' jkun qiegħed il-Polinezja.
Iva eżattament, jew da l-aħħar qed nagħmel proġett għal dil-wirja li qed nagħmel. Xtaqt nagħmel kontroll tat-temperaturi tal-post, xtaqt noħloq effett li eventwalment m'għamiltux kont. U għamiltux kien expensive ħafna. Però kont qed nitkellem ma' kumpanija mill-Ġermanja biex naħloq dal-effett. U ma' xi ħadd li kien għamel riċerka f'dik tip ta' media mill-Ġapan.
Naħal ora ta' jgħidlu.
Għidli, eżattament, ġifieri qed nitkellem ma' żewġ entitajiet Ġermanja u l-Ġappun. U qed nitkellem fuq dal-proġett li qed noħolqu jiena. U kif ħalli nikkollabora minn hawnhekk.
Se jgħinuk minn dak il-bogħod.
Illum il-ġara kollu kien qiegħda. Ma tistax tgħid. Il-prossimità
ġeografika
mhijiex daqshekk importanti.
Il-fett ħafna mit-tifsira.
Hemm ċertu importanza ta'.
Konsens saqsik anke l-Mediterran. Aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea, l-ħumma ma dejjem konna fl-Ewropa. Imma minna żmien twil konna influenzati biss mill-viċinanzi tagħna, l-Mediterran, mela Spanja, Franza, l-Italja, l-Afrika ta' fuq. L-Ingliżi jiena ngħidilha interruzzjoni nordika għaliex għal 164 sena tajna bdejna ninsow lill-Libja bibu għadba magħna, bdejn iktar naħsbu li aħna qegħdin l-Ingilterra.
Sew ħafna fil-fatt anki fis-sensibilitajiet artistiċi tagħna aħna qatt ma naħsbu l-isfel.
Lej id-deżert, huma jiffiċjari jamkien ma jidhem kien.
U lanqas il-Mediterran, naħseb jiena l-Mediterran.
Kien mistoqsija?
L-iftit li xejn ħanajlek hekk għandu preżenza fl-arti li qed nagħmlu madwarna, meta nitkellem hekk mhux qed nitkellem għal min qed jagħmel jien naf pajsaġġi.
Le, mhux min jara l-baħar, mhux il-kwadru ħanajdu.
Mhux għal dak li huwa strettament viżiv, iżda dak li huwa strettament ikoniku għall-Mediterran.
Sħana tal-post pereżempju.
Sħana tal-post. It-temperament tal-Mediterran, it-temperament huwa xi ħaġa li forsi huwa preżenti fil-festi tagħna, imma f'ċertu livelli ta' art huwa preżenti.
Id-dawl.
Eżattament, id-dawl huwa xi ħaġa oħra. Il-klima li għandna, il-mod kif nikkomunikaw. Il-lingwaġġ.
Inti ma tarox biżejjed preżenti.
Eh, jien ħossli għandna preżenza kbira biżejjed tal-Mediterran. Jien ħossli għandna preżenza ħafna iktar il fuq.
Influenza intellettwali ħanajdu.
Eh, u nħarsu ħafna iktar il fuq. Jien naf anke l-istudji letterali li nagħmlu, ma tantx nagħmlu studji pereżempju ta' letteratura li ġejja mis-sud.
Għalkemm studju ta' British Council xi 5-6 snin ilu r-riżulta li ħafna mill-istudenti li llum imorru f'universitajiet mad-dinja kollha prattikament imma l-iktar fl-Ewropa biex jagħmlu xi stax, biex joqgħdu għal xi żmien, eċetera, jevitaw l-Ingilterra.
Eh, le, mhux qed ngħid.
Interessanti wkoll li qed jagħmlu reazzjoni.
U naħseb qed tinbidel li wkoll. Isiru ċertu festivals bil-Mediterran li jkunu interessanti ħafna. Il-film, pereżempju. Il-film ħieġ mir-reġjun Mediterran huwa interessantissimu.
Biss għandek kan għandek Venezia. Tħanna kan dis-sena, hemm xi ħaġa kan fi short film dis-sena. Il-ġara milli jkollha tik. Illum l-artist Vince Briffa qiegħed iwaslilna ħsibijietu dwar l-influenza Taljana f'Malta fl-imoddi u aktar illum meta l-ġirien tagħna jinkludu wkoll pajjiżi mbeda. Komplu simgħu il-ġara milli jkollha tik. Din mistoqsija kollha li l-addur ġorasi hija fuq issa aħna mill-Ingilterra qisna inqtajna ħafna jew qed ninqataw f'ċerti affarijiet. M'għandniex inħossu dik il-qrubija ħanajdu hekk. Hija pajjiż magħna, ħabib tagħna, preżenti hawn Malta kważi kullum kien, xi kultant iż-żejjed, għaliex tidħol il-Belt-Valletta tara l-armi tar-Reġina kbar 3 metri tara 5 madwar il-palazz, jiġifieri. Imma mbagħad kif attintu wkoll wara l-gwerra u fil-qasam modern tal-arti bit-tmeninijiet law. Italja laqqas biss ikkalkulajnija fl-influenzi lokali tagħna. Jekk ma kienx artist tradizzjonali ħanajdu hekk, sewwa għax hekk inti artist tradizzjonali.
Għandna nirrispettaw dak li ħadna mill-Italja, l-element tekniku, l-element ta' bravura ħansejħulha hekk, għajna nirrispettaw dak. Interessanti ħafna li dik tagħna ċertu sodda fl-arti tagħna.
Ma tlifniex, ma tlifniex tal-ħajt.
Ma tlifniex dik, bil-fatt jekk tara ħafna xogħol li huwa anke xogħol astratt ta' mill-artisti li jagħmlu l-astratt.
Bartie pereżempju qed
nifsi. Eżattament.
Paul
Jane Sallum. Ċertu bravura baqgħet tintiret u baqgħet tinħass. Pereżempju, ħansemmi xi ħaġa. Il-kulur ta' Bartie. Il-kulur ta' Bartie kellu pereżempju l-Grejton, li ma kienx Taljan ħafna, kien iktar Nordik.
Anke dak naqra vjola li.
Naqra vjola. Però mbagħad issib ħafna artisti li jużaw palett li hija aktar Taljana biex insejħulha hekk. Naħseb li hawn sensibilità ikbar li palett Taljana
għax jaraw ikollu l-knejjes.
Jista' jkun ukoll. Jista' jkun ukoll.
Jitrabbgħu fihom dawn.
Jista' jkun ukoll. Jiġifieri ċertu kulur li huwa aktar kiesaħ tan-Nord ftit hawn nies li jaħdmu bih. U naħseb xi mod baqgħet magħna dik.
Nassoċjaw ukoll Vince li l-Italjanità ta' Malta fl-arti kif għadna anke matul din id-diskussjoni ġejja l-iktar minħabba s-sala kbira tal-wiri li hija l-Knisja. Knisja Kattolika f'Malta kienet tikkommissjona bħall-Italja ħafna xogħlijiet il-kavalliri kienu grandjużi ma tradizzjoni baqgħet. Baqgħet għaddejja. Ir-reliġjon bħala reliġjoni. Illum naħseb li kulħadd jaqbel m'għadix l-aħħar ispirazzjoni jekk tibgħat biċċa xogħol barra minn Malta tema reliġjuża minn musulmana sa nisranija ma timpressjona ħadd iżjed jasbuk skadut probabbli.
Naturalment. Alla volja huwa interessanti għax ftit mill-iktar xogħol importanti li qed isir globalment huwa fuq ir-reliġjon. Imma r-reliġjon mhux ir-reliġjon tas-santi biex inżejju l-ogħla. Huwa r-reliġjon bħala stil ta' ħajja.
Riflessjoni, meditazzjoni spirituali.
Ġifieri hemm ħafna xogħol.
Fittixa l-ispiritualità.
Eżattament.
Elevata.
Ma dik hija erja waħda.
Mhix reliġjuża,
iktar spirituali. Però mbagħad hemm l-erja ta' kif ir-reliġjon jew ir-reliġjonijiet qed jaffettwa s-soċjetajiet. U hemmhekk hemm erja kbira ta' xogħol.
Ma di ta' protesta tkun jew.
Ukoll. Ukoll ħafna drabi. Kun ta' protesta. Ħafna drabi tkun ta' protesta. U allura hemmhekk għandek xogħol interessanti għax minn ħafna postijiet differenti. Li ma nistax niġġeneralizza, diffiċli tiġġeneralizza. Però naħseb pereżempju pajjiżi Musulman għandhom xogħol interessanti ħafna ħjerex minn dik l-identità, dik il-qawwa, dik il-forza. Allora r-reliġjon hemmhekk nara li daħlet, daħlet in a right about turn, jiġifieri minn kif qed hawnhekk.
Aw baqgħet it-tradizzjoni devozzjonali. Hemmhekk
mill-kritika lejn ir-reliġjon, jew tuża r-reliġjon.
Analiżi.
Analiżi.
Jew tfittix.
Ekku, hemmhekk hemm xogħol b'saħħtu ħafna ħjerex dik il-linja ġi.
L-aħħar punti forsi dawn biex nħarsu lejn il-ġejjieni fejn l-artist Malti jista' jsib postu li probabbli huwa postu fl-univers fil-globalizzazzjoni ma tistax tkun Malti biss illum f'xejn. Na fil-letteratura, fil-riċerka flimkien.
Tista' tuża dak li hu Malti, imma ma nafx biex jista' tkun Malti. Għax jista' jkun interessanti qed tuża elementi Maltin, qed tuża ikoni Maltin, jew dak li huma ikoni tagħna. Pereżempju, jiena nħobb ħafna nuża ikoni reliġjużi fix-xogħol tiegħi.
Għax huma Maltin.
Għax huma Maltin, għax trabbejt fihom.
Knisja hija parti mill-skyline li ħatara.
Eżattament.
Dik interessanti, issa kif se naqdu movimenti per żbiet nħarsu lejn l-artist Malti tal-ġejjieni, li ħafna minnhom qegħdin f'idejk u f'idej kollegi tiegħek fis-sens ħerġin issa. U issa se jkunu iktar istruiti u forsi se jkollhom naqra għarfien iktar teoretiku ta' dak li daħlu għalih min jaf ikunu kapaċi janalizzaw iżjed u jagħmlu riflessjonijiet iżjed. Imma kif kollhom it-taqsimiet li jeżistu mela għandna l-artisti digitali futuristi bħalek u ftit oħrajn bħalek. Għanna dawk li tamiex tagħmel it-tradizzjoni baqgħu ħobbu għadhom jeżistu u allura għadhom jesprimu ruhom viżwalment b'dik is-sistema tradizzjonali li hija l-iktar apprezzata jkolli ngħid mill-lesti ħallas.
Żgur, bla dubju.
Dak għandu ċans isir sinjur iktar minnek biex ngħidu.
Bla dubju, tassigurek.
U mbagħad hemm dak li isna niġbru ħaw Malta nara ħin kollu taħt jew modern tikketta jew astratt. Tikketta oħra. Imma assuma ja fejnu qiegħed ħafna drabi, vera? Qed inkun naqra kattiv biex naħolu l-argument.
Tkun realistiku ħafna, għax illum it-tikketti Charles m'hawnx lokhom iktar. U naħseb li jekk ħanbqgħu nitkellmu kif għandna nitkellmu fuq l-arti astratta pereżempju, xi ħaġa li spiċċat u ilha li telqet.
Iżgħu għandna nitkellmu fuq id-disco.
Mhux qed ngħid m'għandix issir arti astratta, però li qed ngħid jiena huwa dan. Illum qegħdin fi żmien fejn kissirna kollox. Ftaħna kollox, u mbagħad nerġgħu naqdu dak li nħossu li huwa tajjeb. M'hemmx dik li tajt ma da strettament astratt, da strettament figurattiv.
Waqgħa l-ġeneru, waqgħa l-klassifika.
U din waqgħet kif tkellimna qabel minħabba l-midja kollha li l-artist għandu għad-dispożizzjoni tiegħu. Illum għandek xogħol li tinħoloq bil-ħosbis. Dak fiex ħassej jaħlu.
Ftit riedukazzjoni ta' kollox kważi biex taraf ta' prezza.
You need a re-reading, riedukazzjoni, rid nerġgħu nanalizzaw kollox.
X'inhi arti.
Linnu nerġa morru l-għu għanajdu mazma il-bazi taħħa di fej eħda. Jekk għana neħdu l-kas ta' DJ. DJ xet jgħamil? DJ jgħet jgħabat dakken għan seħu
l-għu. Kolax jgħet jgħamil dajzu.
Poġġon fl-imkien, juħloq xaħġa li jgħat jgħu. Għadak mux artist. Dak x-ġeneru ta' art jgħat juħloq. U għu dat-tip ta' lingwaċ, għu dat-tip ta' diskussjoni bħalissa. Li jgħamil x-xol artistiku interessanti ħafna. Għax inti l-fat li inti mandek lebda limiti ta' dak li tista' tagħmel. Allura għandek ħafna iktar responsabilità, għandek ħafna iktar challenge.
Sfida, żguri kbar biex tidentifika ruħek.
U li tidentifika ruħek mhux bil-fors li inti għandek ruħ waħda. Illum komplessa ħafna l-biċċa xogħol. Anki fil-wirja li għandi bħalissa pereżempju għandi kif qed tintendi video, fotografija u pittura u sound u kitba. Allura jiena fejn qiegħed?
Ma jistax jikklassifikawk
qatajn ma tistax. U ma rridhomx, ma rridx.
Kellha ma tkunx illum, ma tkunx.
Eżattament. Għax jiena nħoss li nagħmel dak li nagħmel. Għax nħoss li huwa tajjeb f'dik l-erja, jiġifieri jekk konċett trid nesprimih fil-fotografija mhux nesprimih fil-pittura.
Qed naħseb hekk l-aħħar tag di, għandek nies li kollezzjonaw l-arti, għandek nies li huma orrif għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni u forsi anke jistgħu jistru xi ħaġa li tiswa l-flus. Naħseb li l-lum it-lufin x'se jfadlu artistikament, x'se jżommu id-dar biex jiddekoraw xi ħaġa ħalli jkun f'ambjent tal-qalbu, għax m'għadix sempliċi issa.
Le mhix sempliċi.
Mhux qed mod tixti kwadru għax jogħġbok u poġġejtu hemm u waqafte hemm għax dak jista' jibqa' f'postu vera ma.
Mhix sempliċi. Però lo ħaġa min ħajxtri biċċa xogħol tal-arti ħajxtriha għax irid jgħix magħha, ġifieri nibdew minn hemmhekk.
Għax ħobba.
Għax ħobba jara li għandha valur, komdu biha, u bla dubja allura biċċa xogħol tarti diġitali jekk diffiċli biex tbieħħa fis-sens li
ussib il-bejħa l-apprezzament.
Eżattament. Ħafna drabi x-xogħol ta' installazzjoni ta' video mhux l-individwu jixtrihom, ħafna drabi jkunu jew galleriji jew mużejiet li jixtruhom.
U mhux din jelenkaw l-istorja.
Eżattament. U jixtruhom minħabba l-fatt li jħossu li huma xogħlijiet importanti fi żmien li saru wkoll. Jien għandi ħbieb tiegħi artist li ftit ilu li jixtri biċċa xogħol tal-arti u xtara plasma screen kbir. Għat l-ux fettillek, għalija l-inqas kun nistan poġġi xolti għaj fuq da.
Għalija
raħtaj. Dalla neddetu għek, xellu
s-fesġna. Xtara galleria tal-arti.
Il-galleria tijaw personali.
Għalija t-ixtri illum dal-apparat zaħir ħis li poġġi ritratti fiħu għoddu jimbidlu għahedom. L-obtu għoddu tiftaħ album. Biex najtek parallel li l-lum tamil kollu xint trid.
Iva.
Poġġejtu hemm sewwa kemm sewwa u għaftem.
La dubju ta' xejn naħseb li rridu nagħmlu daqsxejn distinzjoni bejn dik l-arti li hija ta' komodità, ġifieri fis-sens kif jinxtara kwadru jew skultura bħala commodity piece biex titpoġġa d-dar u titgawda d-dar. U rridu nagħmlu distinzjoni mbagħad għal dak ix-xogħol li huwa aktar forsi ta' konċett huwa aktar ta' challenge u aktar taħsib iktar mill-li tal-viżit. Kważi qed nagħmlu distinzjoni bejn il-moħħ u l-għajnejn ħafna drabi.
Tlajna f'livell differenti jew mxejna f'livell differenti biex ma nagħmlux distinzjonijiet.
Le, u jien mhux qed nitwar taħjar mill-oħra tajjeb. Kull huma huma żewġ affarijiet
li biex tarfu u tapprezzah tedduka ruħek fih. Għal meta ġi żmien bdejna ngħidu sma l-astra x'inhu għaw l-ħaxmat gerfi. Sakemm wieħed eduka ruħu fih. Naħseb l-istess.
Kelli ftit kumment interessanti fil-wira għax kien hemm nies li talbuni qalu li isma' qalu li spjega da xejn x'qed tagħmel fiex taktef xi ħar. U ma kellek tiegħi li qalu li isma' spjegajt wista, ġifieri ma tista' qatt terba' spiex ta.
U skont il-min torqod.
Veralment, ġifieri. U dik li għamilha interessanti għax inti tal-ħin kollu qed tiddawwar taħsibijiet u lil dak oġobtu, lil dak ma ġobtux, u dak li qed jgħid min nifhem xejn. Il-kejl naħseb tax-xogħol illum ma nistgħux nibqgħu nkejlu x-xogħol bl-istess riga li konna nkejlu
qabel.
Jekk qed naraw pittura mhux bil-fors li pittura hija viżiva biss. Dat tip ta' metrika, dat tip ta' kejl, naħseb huwa importanti li nibdew nidrawh u nibdew nħarsu lejh u nibdew nistudjaw.
Dejjem ngħidlek l-aħħar, ma din nispiċċaw biha il-medja ta' Malta, ġifieri il-ġurnali, t-televiżjoni, li hija Malta l-ajbiera għandna ħafna.
Għandna ħafna.
Isegu l-arti, suweġu, ma rajx li jagħtu xi attenzjoni enormi l-arti, ma jseguha. Qed jifmuh dal-fenomenu ġdid qed ikollok mill-medja iktar milli personali, ma inti personali tista' titkellem żgur. Edini jarfu li dal-fenomenu huwa eżistenti jew baqgħu ifittxu dak li jifhmu malajr tradizzjonalment.
Il-medja jirrikonoxxu l-fatt li hemm dak tip ta' xogħol. Però ma nsewx li t-tir tal-medja hija l-popolarità, il-massa. U allura huwa diffiċli li inti ikollok ix-xogħol tiegħi fuq prime time television għax ma jappellax il-massa. Jirrikonoxxu li għad hemmhekk, fis-sens li hemm min jinteressa ħafna. Naturalment mhuwiex
tal-massa.
Sfortunatament, mhux tal-massa.
Jew qatt mhux.
Jew qatt ma sibx li jkun, hekk inħarsu lejn l-arti globali, sakemm ma tagħmilx sensazzjoni ġifieri fl-arti li s-sensazzjoni nifisha tissir tal-massa.
Jibqa' selettiv.
Jibqa' selettiv.
Ma somma, da wara kollox inkad id-diskussjoni li għadna kemm qegħdin intemmu issa l-istensiela kollha li għamilna hija kol selettiva. Awtomatikament hemm ċerti affarijiet li hemm bżonn jibqgħu jsiru anke fuq il-medja għaliex irdu jaqdu l-bżonnijiet ta' ħafna nies jew ta' ċertu nies. Mo ma jfissirx li l-massajja l-kejl ta' dak li joġu jew dak li għandu livell. U di fl-arti niftakar b'diskussjoni ta' Tony Sant isemmija xi ħadd partikulari li aktar ma taqbad nies iktar aħjar imma mbagħad il-fatt li għandek ħafna numri ma jfissirx li għandek xi biċċa xogħol fenomenali.
Naturalment.
Dak il-kejl jibqa'.
Għandek xi ħaġa popolari li mhux forsi hija tajba. Tiskun popolari, ma forsi mhux daqstan tajba ħnajlek.
Niktar ma tinsija ma ngħid aħjar.
Naturalment.
Grazzi Vils, ma nittamaw li hekk iġġara tagħna l-Italja. Ma baqgħax daqshekk tinfluwenzana, ma jalla nitgħallmu minn dak li anke huma qed jagħmlu llum.
Naturalment. L-Italja dejjem kellha xogħol interessanti, għad għandha xogħol interessanti u dejjem jibqa' jkollha xogħol interessanti.
Għax għandha
fid-DNA tat-Taljan hemm kreazzjoni u għandu storja kbira fuq xi.
Dik l-intervista ma' Dr. Vince Briffa, artist progressiv. Naslu fit-tmiem sensiela interessanti l-ġara mill-li kollha għattik. Nieħu l-opportunità felluq din is-sensiela minħa tiegħi Charles Wiereb biex nirringrazzja lil dawk kollha li joġobhom jagħtu ħinhom biex iwasslu l-opinjonijiet provokanti riċerkati tagħhom. U nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lis-semmija li din is-sensiela magħkom niżlet tant tajjeb biex nafu aktar lin-nfusna bħala Maltin tal-lum iżda prodott tal-istorja. Sakemm nerġgħu nitgħu fis-sensiela ġdida li jmiss mill-ġimgħa d-dieħla f'Ġunju tal-2011 għas-sajf imsemmija En Vacances, isemmikom.